Virðulegi forseti, ég vil segja það enn einu sinni í þessari umræðu hér að það hefur enginn, hvorki fræðimaður né nokkur annar, sagt að hér þessi tillaga stríði gegn lögum. Það er eins og rétt að sumir eru á því að það hefði verið heppilegra að fara aðra leið. Það er allt annað mál. Þetta er lagt hér til. Þannig að þetta stríðir ekki gegn lögum. Það er alveg kýr skýrt. Þá vil ég segja það og spyrja háttvirtan þingmann að þessu. Í fyrsta lagi, var hann óanæður með úrslit kosningana? Fannst honum þau hefðu átt að vera öðruvísi? Kosningin sem fór fram, sem 80.000 manns tóku þátt í fyrsta lagi það. Og í öðru lagi, hefur það ekki alltaf verið skoðun þingmannsins að það eigi ekki að halda stjórnlagaþing?
Þá svarar andsvar.